mhlaba esiphila kuwo kuyafiwa. Kulo mhlaba esiphila kuwo bayasha abantu. Kulo mhlaba esiphila kuwo gcwele ubumnyama. Kulo mhlaba esiphila kuwo.